Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 26 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Madagaskari e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Asnjë femër në Kosovë viktimë dhunës seksuale nuk ka konkurruar për pensione sipas legjislacionit të miratuar. Papa Francesc niset për vizit në Birmani dhe Bangladesh, pritet që në fokus të jetë krize e refugjatve Rohingja. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Madagaskarit e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka njoftuar mbrëmë zëvendës kryeministri Kosovës Behgjet Pacolli. Ai tha se ka pranuar zyrtarisht notën verbale të njohjes nga Madagaskari pas një takimi që ka zhvilluar me kolegun e tij nga ky vend, Rabari Njaka, në margjina të takimit të vendeve të frankofonisë në Paris. Jam i lumtur të shpalli se Madagaskari e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, ka shkruar mbrëmë në rrjetin Twitter Behgjet Pacolli, i cili është edhe ministri i jashtëm i Kosovës. Aktualisht Kosova është e njohur nga 115 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara. Pothuajse në gjithë botën djeja mbajtur tubime, fjalime dhe demonstrata me rastin e 25 nëntorit, ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër femrave. Raportohet se janë mbajtur tubime prej Brazilit e deri në Kosovë, ndërsa presidenti Francës Emmanuel Macron tha në Paris se lanson një nismë për ta luftuar dhunën e tmerrshme dhe të turpshme kundër grave. E gjithë shoqëria jonë është sëmur me seksizëm, tha Macron, i cili e ka mbajtur një minutë heshtje për 123 femra që janë vrarë në Francë nga partneret ose ish partneret e tyre në vitin e 2016. Presidenti Macron ka propozuar përcaktimin e moshës minimale prej 15 vjetësh për seks me dëshirë. Aktualisht nuk ka legjislacion që e rregullon këtë çështje. Papa Francesc sot e fillon udhëtimin e tij 6 ditësh në Birmani dhe Bangladesh, derisa pritet që në fokus do të jetë njëra prej krizave më të mëdha të refugjatëve në botë. Gjatë vizitës në këtë vend, që njihet edhe me emrin e Myanmar, Papa parashihet të takohet me generalin e ushtrisë Birmanis Aung Hlaing dhe me lideren civile Aung San Suu Kyi, që ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Mëse 620.000 pjesëtarë të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje e kanë përshkruar si pastrim etnik. Dhuna në këtë shtet me popullatë të shumicë budiste ka filluar në periudhën e goditjes ushtarake, pas së sulmeve nga ana e kryengritësve Rohingja në Rakhine. Qeveria Birmanisi ka hidhur poshtë akuzat se në shënjestër të aksioneve të saj ishin civilet, duke thënë se sulmet ishin drejtuar kundër militantëve. Papa Francesc pritet që të diskutojë çështjen e krizës Rohingja me ushtrinë e Birmanisë dhe me liderët civil. Boksieri gjerman Manuel Char ka fituar kundër rivalit Aleksandar Ustinov nga Rusia me vendim unanim të gjyqtarëve dhe ka fituar titullin e kampionit botëror në kategorinë rënd në asociacionin WBA. Takimi u zhvillua mbrëmvor në Oberhausen të Gjermanisë. Me këtë fitore, boksieri Char, i lindur në Liban, u bë gjermani parë që e ka fituar titullin e kampionit në kategorinë rënd pas Max Schmelingut, i cili ishte kampion në periudhën 1930-1932. Manuel Char, 33 vjeçar, arriti në Gjermani në vitin 1989 si refugjat. Deri tash, ai ka fituar 31 duele, ndërsa i ka humbur vetëm 4 sosh. Rivali i tij i mbrëmshëm Ustinov, 40 vjeçar, i njohur si Aleksandri i Madh, i ka fituar 34 duele, ndërsa i ka pësuar vetëm 2 disfata. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Një gjykatë e apelit në Prishtinë mbrëmë ka ndryshuar masën e paraburgimit me masën e arrestit të shtëpijak për deputetet e vetvendosjes Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, ndërsa Albolena Haxhiu është lënë lirë në procedurë të rregullt. Nga ana tjetër, Gjykata Supreme ka vendosur në favor të ankesës së lëvizjes vetvendosje lidhur me procesin zgjedhor në Prishtinë dhe Prizren. Kronike Bekim Bislimit.
Gjykata e apelit ka vendosur të shtunën që tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi dhe Albulena Agjiu, të cilët ishin arrestuar të premte nga policia e Kosovës dhe u ishte shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, t'ju ndërpritet kjo masë. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënës i gjykatës apelit Arber Jashari.
Gjykata e apelit pasi ka shqyrtuar ankesat e tre të pandehurve, lidhur shtatimin e masës së paraburgimit, ka vendosur që e njëjta masë të ndërpritet dhe të zëvendësohet dy të parëve, Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupit, mosë e zëvendësuar nga paraburgimi me arrest shtëpiak, ndërsa Albulena Agjiu është lënë e lirë në procedurë tregore.
Më herët gjatë ditës në një konferencë për medias, Sami Kurteshi nga lëvizja vetëvendosje kishte theksuar se ky subjekt politik e akuzon publikisht gjyqtarin e gjykatës themelore të Prishtinës, Beqir Kaludra, për siç është shprehur ai veprën penale që ndërlidhet me urdhër arresti ndaj tre deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Këta të fundit janë arrestuar të premte nga policia e Kosovës në bazë të një urdhër arresti të lëshuar të mërkurën nga gjykata themelore në Prishtinë dhe janë dërguar në paraburgim prej 30 ditësh për shkak se siç është thënë, të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë gjyqësore. Kurteshi ka theksuar se tre deputetët e arrestuar me 22 nëntori kishin dërguar kërkesë së kryetarës së gjykatës themelore në Prishtinë, Afërdita Bytyçi, për përjashtimin e trupit gjykues të cilin e kryeson gjykatësi Kaludra me arsyetimin se ky trup gjykues është i njëjti që i ka dënuar aktivistët e vetë vendosjes, siç thuhet për sulmin mbi kuvendin e Kosovës pas një provë. Sipas Kurteshit, pa marrë asnjë përgjigje nga kryetaria e gjykatës themelore të Prishtinës, gjë që specifikohet me kodin e procedurës penale, gjykatësi Kaludra pa pritur vendimin e kryetarës së gjykatës themelore me 23 nëntor ka lëshuar flet arrestin për deputetët.
Nuk ka pas të drejtë ligjore të marr asnjë vendim në lidhje me çështjen pa u marrë një përgjigje nga kryetaria e gjykatës.
Në anën tjetër, ankesat e lëvizjes vetëvendosje që ndërlidhen me procesin zgjedhor në Prizren dhe Prishtinë, të cilat i ishin dërguar Gjykatës Supreme të Kosovës, kanë marrë përgjigjen. Gjykata Supreme e Kosovës ka hedhur poshtë vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për rinumërim të votave në Prizren dhe në Prishtinë për garën e balotazhit për kryetar të komunave. Lëvizja vetëvendosje kishte dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme lidhur me vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në të dy aktvendimet veç e veç për Prishtinën dhe për Prizrenin, Gjykata Supreme ka pranuar si të bazuar ankesat e lëvizjes vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit të një komisioni qeveritar për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë thonë se ende asnjë grua viktimë e dhunës seksuale nuk ka konkurruar për pensione sipas legjislacionit të miratuar. Shuma mujore e pensionit për këtë kategori do të jetë 230 euro në muaj. Kronike Ariana Kasapollit.
Komisioni qeveritar për pranimin dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale pret aplikimet e para nga grad viktima të kësaj dhune për pensionet që u takojnë me ligjin e miratuar. Minire Begaj, kryesuese e këtij komisioni, tha për Radio Evropa e Lirë se priten aplikimet e para të grave në bazë të dhënave që posedojnë nga shoqata që merren me të drejtat e grave të dhunuara gjatë luftës.
Nuk e lajmëruan ende për shkak se ende nuk është filluar aplikimi, për shkak se komisioni qeveritar ka për obligim me dalë me një datë caktuar se kur duhet fillojmë. Fundi, si që një të informume dhe ju, jenë miratu vendimet në qeverim, cilën prej njerit vendim është saktu dhe pensioni i personat të dhënuar gjatë luftës, me shumën prej 230 euro.
Ndërkaq, Mirlinda Sada, drejtoreshe shoqatës Medika nga Gjakova, shoqat kjo që ofron shërbimet të nevojshme për gratë dhunuara gjatë luftës, tha se është bërë punë madhe në vedisimin e grave që të tregojnë të vërtetën që u ka ndodhur në luftën e fundit në Kosovë, në mënyrë që të përfitojnë pensionet prej 230 eurosh aq sa edhe u takon me ligj.
Gratë në fillim ka qenë me vërtet shumë e vështirë të bindën gratë për shkak të stigmës, pasi që e dinë që në familje nuk e dinë çfarë u ka ndodhur, kanë ndryshuar statusin, janë martuar, kanë qenë vajza në atë kohë, apo kanë marrë veshje me familjar që mos e paraqesin, më thonë, qka ju ka ndodhë, të metet vetëm të ne, edhe pse, të e ditë të marë pas ju gjendjen ekonomike të e që kanë shumë mica, kanë shumë të vështirë, edhe mirë po përshka të stigmes, ato nuk kanë qëtë kraqme me aplikut.
Në anën tjetër, Minire Begaj tha se do të fillohet edhe me fushat vedisuese.
Dhe shpeti normal se do dalë më një me një datë përcaktuese se kur do të fillohet me aplikim. Deri me tani, do më thonë, nuk kemi aplikime. Është një procedurë e parapame që e ka parapame dhe regulori janë fuqi, e kemi edhe një udhëzus që ka mendimu procesin aplikimit, gjithashtu e kemi edhe një aplikacion që është me dhona me informacione të bolshme që kërkohet me u plotësua informacion.
Shumë gra viktima të dhunës seksuale gjatë luftës vazhdojnë të jetojnë në kushte mjaft të vështira ekonomike. Njëra nga ato është edhe Mimoza, emri origjinal i njohur për redaksin, e cila thot se nuk punon dhe nuk ka të ardhura, derisa shton se shtëpia ku jeton nuk i plotëson as kushtet elementare për jetë.
Atërit ata kanë marrë rosh, 300 konë, edhe nërësit familjes më kanë dhënë një unë i pitove. Shpijin kur qysh hiq nuk e kam, në tokë, jena të flejtë, në lëqë.
Sido qoftë, krerët e institucioneve tashmë kanë ftuar të gjitha viktimat e dhunës seksuale ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre që u ofron ligji, e njëkohësisht u ka bërë thirrje familjeve të tyre të ofrojnë mbështetje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pa reforma konkrete në sferat ku ka ngecje të mëdha në sundimin e ligjit, Maqedonia nuk do të mund të vlerësohet pozitivisht nga Bashkimi Evropian, konsiderojnë analistët. Përfaqësues të qeverisë së Maqedonisë thonë se tashmë kanë hartuar një strategji të detajzuar me afate konkrete për miratimin e reformave. Kronike Isuf Kadriut.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani beson se qeveria deri në fund të vitit do të arriti përmbush reformat me prioritet, që të mund në fund të muajt shkurt apo fillim të marsit të vitit të arshëm të merë raport pozitiv nga Komisioni Evropian.
Cikli i arshëm, 6 javor, 6 mujor, 1 vjeçar, ne e kemi ndarë në periudat të ndryshme. Që të mund të realizojmë, për shembull, në 6 javët e arshme, do duhet vetëm të miratojmë strategjinë, të përcaktojmë formën e reformës. Në koordinim me Komisionin Evropian, jemi marrë vesh se çka duhet të kalojmë në parlament mbrenda 6 javëve të arshme. Prej janare tutje, janë përcaktuar datat e sakta se kur do të miratohet cili ligj për cilin pjesë të reformës shërbimeve të inteligjencës.
Ka deklaruar zëvendësa kryeministri Bujar Osmani. Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike thot se qeveria duhet të punojë shumë më tepër për zbatimin e reformave, pasi këtë përveç se obligim para bashkësisë ndërkombëtare si kriter në procesin e integrimit e ka edhe para qytetarëve. Por sipas Sinanit, reformat duhet të bëhen me ekspert dhe jo me personalitete politike të dështuara, në veçanti nga periudha e kaluar.
Reforma do të ketë aq sa qeveria do t'jete interesume mas pari atë marveshje që e ka me qytetarët ta vendos një sim njerës të cilët nuk janë të profilizum si personalitetet politikës, po që janë ekspert cilët i duhen shoqëris për t'i bo këto reforma.
Thot Sinani, sa i përket nevojës e përmbështetje në miratimin e reformave dhe nga vëmëro dhe pëmëneja opozitare, pasi shumë ligje duhet të miratohen me 2/3 e votave, e të cilat nuk i ka shumica e tanishme parlamentare, Sinani nuk beson se vëmëroja me në krye Nikola Grefskin do t'je përmbështetje miratimit të tëre.
Nuk mendoj derisa në krye të vëmëros është Nikola Grefski i cili Maqedoninë solin këtë gjendje. Vëmëroja, nëse do t'i blokoj këto procese, vëmëroja do të shkoj drejt një procesit, një coptimit si parti.
Por disa ekspert janë optimistë se me gjithatë gjërat mund të levizin para, por me një dinamikë më të ngadalt. Ata thonë se deri në fund të vitit mund të miratohet strategjia për reforma në sistemin e drejtësisë dhe administratën publike, por se për miratimin e ligjeve do të nevojitet edhe shumë më tepër kohë.
Видете, доколку го говориме до крајот на годината, вие освен да ги усвоите стратегиите во овие области.
Нëse flasim për periudhën deri në fund të vitit, mendoj se përveç miratimit të strategjisë në këto fusha, nuk mund të bëhet më shumë, pasi deri në fund të vitit ka edhe pak më shumë si një muaj. Ligjet që do të jenë pjesë e strategjisë nuk do të mund të miratohen, thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Çështje Evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Madagaskar ka njohur pavarësinë e Kosovës. Asnjë femër në Kosovë viktimë e dhunës seksuale nuk ka konkurruar për pensione sipas legjislacionit të miratuar. Papa Francesc niset për vizitë në Birmani dhe Bangladesh. Pritet që në fokus të jetë kriza e refugjatëve Rohingja. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!